Blasiða 45. Konungur mælti. Heldur þú að þú sért velkomin hér? Búi sagðist ekki vita það. Konungur lét þá kalla til sín Helga og Vakur og er þeir komu fyrir konung mæltan. Þekki þið þennan stóra mann? Já, sögðu þeir. Hann mundi finna fyrir því að þú værir ekki hér svo nærri og nú byðju við þig að leif okkur að hefna harm okkar á honum. Konungur mælti, ég nýðist ekki á neinu manni sem gengur á vald mitt. Ég sé ekki að þið hafi neitt ágóða í að reyna ykkur við hann. En af því, búi, að þú vannst það nýðingsverk að þú brendir inn í goð okkar sem allir menn eiga að tygna, þá hefði ég látið drepa þig ef þú hefðir ekki gengið á vald mitt. En nú skaltu vinna það þér til lífs að fara í sendiferð. Þú skalt sækja tafl til Dofra, fóstra míns, og færa mér. Búi mælti, hvert á ég þá að fara? Konungur mælti, það skalt þú leysa sjálfur. Búi mælti, það munu margir segja, herra, að þetta sé lífshættuleg ferð, en þó ætla ég að taka þetta að mér. Ég vil að þú heitir mér griðum þanga til ég kem aftur. Konungur sagði að svo skildi vera. Búi fór þá burt úr bænum og var sumarið í Þrándheimi. Hann spurðist fyrir örnefni og var honum sagt hvar Dofrafjall var. Á blaðsíðunni er orðskýring. Grið merkir miskun eða hlífð.